Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mirna noč za papeža. Rožne venec zan od 14. marca na trgu svetega Petra ob 19. uri in 30 minut. Člani diplomatskega zbora zbrani pri maši za svetega očeta. Pater Pasolini med zadnjo meditacijo. Prihodnost ostaja pred nami kot načrt ljubezni. V Vatikanu so se sklenile duhovne vaje, zadnje besede namenjene papežu.
Tiskovni urad Svetega sedeža je v petek 14. marca zjutraj sporočil, da je bila tudi pretekla noč za papeža Frančiška mirna. V četrtek dopoldan in popoldan je prek video povezave spremljal meditacije duhovnih vaj, ki jih za rimsko kurijo vodi papeški pridigar Roberto Pasolini. Čez dan je sveti oče več časa preživel v molitvi v kapeli poleg svoje sobe ter prejel evharistijo, nadaljeval pa je tudi s predpisanimi terapijami. Njegovo zdravstveno stanje kljub kompleksnosti še naprej ostaja stabilno. V četrtek popoldan je zdravstveno osebje papežu Frančišku prineslo torto s svečkami ob 12. obletnici njegove izvolitve. Prejel je na stotine sporočil, ki so mu jih ob tej priložnosti poslali otroci in mladi iz različnih šol in združenj. V petek ob 10. uri in 30 minut pa je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v Pavlovi kapeli apostolske palače v navzočnosti diplomatskega zbora akreditiranega pri svetem sedežu vodil mašo za papeža Frančiška. Z tiskovnega urada so prav tako sporočili, da bo od 14. marca dalje molitev rožnega venca zanj ponovno potekala na trgu svetega Petra in sicer ob 19. uri in 30 minut.
Na željo diplomatskega zbora, akreditiranega pri svetem sedežu, je v petek 14. marca v Vatikanu potekala maša za zdravje papeža Frančiška. Daroval je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
Zbrali smo se v molitvi za zdravje svetega očeta, da bi okreval in se kmalu vrnil med nas, je na začetku homilije dejal kardinal Parolin in prav tako spomnil na včerajšnjo 12. obletnico pontifikata papeža Frančiška.
Ed allora la nostra preghiera si fa ancora più intensa.
Zato je naša molitev še bolj intenzivna in živa. Je dejal in pojasnil, da pri molitvi ne gre za oblikovanje prošnje, saj Bog ve, kaj potrebujemo, zato se ne smemo toliko ukvarjati s tem, da bi mu predstavili svoje potrebe in želje, ampak bolj s tem, da mi prisluhnemo Gospodu.
Il miglior modo per presentare a Dio le nostre preghiere.
Najboljši način, kako Bogu predstaviti svoje molitve, je predvsem to, da mu ponudimo srce. Svoje srce, odprto in pozorno na njegove besede. In to je ključ, ki odpira Gospodovo srce, srčno poslušanje njegove besede. Sicer pa je kardinal Parolin v središče homilije postavil današnji evangelij, v katerem Jezus svojim učencem govori o pravičnosti in spravi z brati in sestrami. Če pri iskanju Božje volje ne bomo presegli človeške logike, Boga ne bomo nikoli srečali. Glavno področje tega iskanja pa mora potekati v odnosu do drugih. Poklicani smo, da iščemo Božjo voljo predvsem v odnosih z drugimi, v odnosih z ljudmi okoli nas, in ta odnos mora temeljiti na dejavni ljubezni. Vemo, da je ljubezen do bližnjega preizkus naše ljubezni do Boga. Kardinal je izpostavil eno od bistvenih načel krščanskega življenja. Kadar nas Gospod za kaj prosi, nas ne prosi za nekaj nemogočega. Ampak je on sam tisti, ki nam to najprej da, zagotovi nam sredstva za uresničevanje svoje besede. Želi nam dati svojo ljubezen, svojo resnično in iskreno dobrohotnost do bližnjega, pri tem pa začne s tistimi, s katerimi se čutimo manj usklajene. Gre za to, da še preden izpolnimo zapoved, moramo odpreti svoje srce za sprejem daru.
Purificati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre.
Očiščeni s to Gospodovo besedo dobi naša molitev za zdravje svetega očeta nov zagon, da se zaupanjem dvigne k darovalcu vsega dobrega, je še dejal kardinal Parolin.
V četrtek 13. marca je pred molitvijo rožnega venca, ki je potekala v dvorani Pavla VI. Po popodanski meditaciji duhovnih vaj za rimsko kurijo, tajnik dikasterija za bogoslužje monsignor Viola v imenu navzočih voščil papežu Frančišku ob 12. obletnici izvolitve. Zaželel je, da bi vseh rasla želja, da bi bili Gospodovi učenci, pričevalci evangelija in graditelji Božjega kraljestva. Udeleženci duhovnih vaj so se tako pridružili številnim dobrim željam in voščilom, ki jih je sveti oče prejel v bolnišnici Džemeli, kjer se zdravi od 14. februarja letos. Monsignor Viola je v imenu rimske kurije papežu izrazil hvaležnost in sinovsko naklonjenost ter spomnil na trenutek njegove izvolitve, ko so številne množice na polnem trgu svetega Petra z veseljem sprejele blagoslov novega rimskega škofa in pastirja vesolne cerkve. Danes se v preizkušnji bolezni z tega istega kraja, pa tudi z mnogih drugih delov sveta, nenehno dviga molitev Božjega ljudstva, ki se ji v občestvu duha pridružujemo tudi mi, je poudaril tajnik dikasterija za bogoslužje ter dodal. V tem jubilejnem letu gojimo upanje, da bi se sporočilo miru in bratstva, kateremu nas nenehno vabi vaš nauk, širilo med ljudstvi in med ljudmi dobre volje. In da bi vseh rasla želja, da bi bili Gospodovi učenci, pričevalci evangelija in graditelji Božjega kraljestva. Ob koncu se je monsignor Viola papežu zahvalil, da kot Petrov naslednik katoličane potrjuje v veri ter mu zagotovil njihovo bližino in molitev. Svetega očeta je izročil Devici Mariji v prošnji, naj ga ohranja v Kristusovi ljubezni.
V Vatikanu so se v petek 14. marca dopoldne sklenile duhovne vaje za papeža in rimsko kurijo, ki so potekale od 9. marca v dvorani Pavla VI. Sveti oče je dopoldanske in popoldanske meditacije spremljal iz poliklinike Džemeli prek neposrednega prenosa. Duhovne vaje je vodil papeški pridigar pater Roberto Pazolini na temo Upanje večnega življenja. Zadnja meditacija je imela naslov Pustiti se preoblikovati. Prihodnost ostaja pred nami kot načrt ljubezni. Smo ljubljeni otroci, smo prebivalci nebes, ki živijo za Boga in zavedno, je izpostavil pater Pazolini. Življenje s svojo lepoto in težavami nam postavlja ključno vprašanje, kakšen smisel ima naše romanje po tem svetu, ko je vsemu usojeno, da se konča. Brez upanja v večnost nas lahko teža resničnosti zdrobi ali pa nas naredi cinične in nas potisne v danost. Sveti Pavel nam predlaga, naj usmerimo pogled v nevidne stvari, ki pa so večne. Človeštvo je zaznamovano s fizičnim propadanjem, vendar pa se iz dneva v dan dogaja notranja prenova. Vse, za kar se zdi, da izginja, ima v resnici večjo usodo. Bog nas je ustvaril za ustajenje in to niso utopične sanje, ampak naravna logika življenja, ki je poklicano k polnosti. V skrivnosti Kristusovega križa in ustajenja je Bog dopolnil svoj načrt ljubezni. Navidezni poraz križanega je pravzaprav razodetje očeta, ki ne obupa nad svojimi otroki. To pomeni, da naše življenje ni prepuščeno na ključu, ampak je del načrta posvojitve in odrešenja, ki nas naredi za ljubljene otroke namenjene večnosti. Vse, kar doživljamo, veselje, žalost, dosežke, neuspehe, je del nenehne preobrazbe, podobne preobrazbi semena, ki umre in s tem da novo življenje. Tako smo tudi mi, čeprav gremo skozi mejo smrti, namenjeni novemu in veličastnemu življenju. Ta preobrazba pa ni le prihodnja, ampak se začenja že zdaj. V Evharistiji se namreč zgodi skrivnostna izmenjava. Bogu darujemo svoje življenje in v zameno prejmemo Kristusa, ki nas v svoji ljubezni preoblikuje. Pri vsaki maši, ki obhajamo, je vse, kar smo, sprejeto v Kristusovo življenje, ki ga Kristus odnese s seboj k očetu. Ne gre za simbolični obred, ampak za dejanski proces preobrazbe naše osebe, zaradi katerega smo že v sedanjosti deležni večnega življenja. Ne vemo natančno, kako se bodo stvari na koncu iztekle, vemo pa, da je to, kar bomo, že klica v nas. Nismo namenjeni niču, ampak prihodnosti, ki je bogata z upanjem. Ta gotovost vse spremeni. Naše življenje ni nesmiseln film, ampak delo, ki ga je napisal in režiral izjemen režiser, ki nas vabi, da svoj pogled usmerimo v večnost in mu z zaupanjem hodimo naproti. To je resnično dejstvo. Bog je ustvaril otroke in med temi otroki smo tudi mi. Prihodnost ostaja pred nami kot načrt ljubezni, ki je le delno razkrit, vendar je to, kar vidimo danes, že čudovito. Smo ljubljeni otroci, prebivalci nebes, ki živijo za Boga in zavedno. Pater Pazolini je ob koncu sklepne meditacije duhovnih vaj zbrane nagovoril še z besedami zahvale, ki jih je še posebej namenil papežu Frančišku. Dovolite mi, da se zahvalim udeležencu teh duhovnih vaj, ki je upravičeno odsoten, to je Sveti Oče, ki mu ob koncu namenjamo tudi naše pozdrave. Rad bi mu povedal, da če je obstajal način, kako mi dokončno oduzeti strah pred prihodom v to dvorano kot apostolski pridigar, je bil cilj dosežen. Po teh dneh se tu počutim skoraj bolj domače kot v samostanu, je zatrdil pater Pazolini. Zahvalil se je vsem članom rimske kurije, ki so se udeležili duhovnih vaj v dvorani Pavla VI, pa tudi tehnikom, ki so skrbeli za prenose, švicarskim gardistom, varnostnikom, fotografom in pevcem. Način, kako ste sodelovali v teh dneh, vsak vaš pogled, vsaka beseda, vsaka pozornost, ki ste mi jo namenili, so me podpirali pri doživljanju te izkušnje, zato se vam iz vsega srca zahvaljujem. Tudi ko je nekdo v središču, se stvari vedno odvijajo skupaj in to je lepota cerkve, to življenje v občestvu. Molimo drug za drugega, da bi besede, ki smo jih slišali v teh dneh, ostale v naših srcih in nas spremljale k večnemu življenju.
Ob 100. letnici rojstva pisatelja in mislica Alojza Rebula je pri slovenski tržaški založbi Mladiki išel tudi zbornik esejev v Rebulovem vitru. Knjigo je uredil Ivo Jevnikar. Prvi, ki spregovori v knjigi, je Miroslav Košuta. V eseju se osredotoči na prijateljevanje z Rebulo, pa odnos, ki ga je imel Rebula s svojim ljudstvom, z našo zamejsko skupnostjo in kraško zemljo. Njegova osnova je bila ljubezen do slovenstva, slovenske vasi, slovenskega naroda in jezika s spoštovanjem do vseh. Aleš Maver Rebulo označi za poglavitnega glasnika smeri, ki se ji pravi Janezopavlovski kompromis. Vrnitev k njemu je nujna, če naj cerkev v družbi ostane več kot samo pasivna pritrjevalka vsakokratnim prevladujočim trendom. Predvsem pa bo ostala trajen nagovor Rebulova vstajenska vera v Kristusovo zmago nad smrtjo kot središče. Igor Gardina opozarja na njegov izjemni, ne samo jezikovni slog, ampak tudi strukturiranost njegovih misli. Označi ga, da je amalgam ekspresivistične jasnosti in komunikacijske umetelnosti. Rebulo imenuje ustvarjalec bivanske navpičnice, ki jo izpričuje kot osebnost in tudi pisatelj. Božo Rustija v svojem eseju navaja tri glavne miselne teme Rebulovih romanov. Razsežnost in smisel človeškega bivanja, ki ga je pisatelj našel in osmislil v krščanski veri, poleg ustvarjalnega umetniškega dela in usoda malega naroda, kot je slovenski, ter zlasti usoda Slovencev v zamejstvu. Ignacija Fridaljarc se posveča Rebulovim dnevniškim zapiskom. Temeljito v knjigi Vrt bogov poudari, da njegovi zapisi poti niso nikoli deskriptivne, ampak odpirajo najbolj temeljna vprašanja, ki si jih je zastavljal. O usodi slovenstva v nenehni razpetosti od vitalizma do resigniranosti, v soočenju z velikani in veličino naše zgodovine in sodobnimi tokovi, ko Slovenci hočemo umreti. Barbara Zlobec, kot Rebulova učenka, izriše Rebulov odnos do antike, Rebulovo zavedanje o tem, da je evropski človek in tudi slovenski, korenini v grški antični tradiciji in da teh korenin nikako ne smemo posekati, izpričuje na mnogih mestih, tudi v svojem dnevniškem zapisu Vrt bogov, kjer se sprašuje potem, kam bo zaton latinščine in grščine pripeljal slovensko družbo. Rebula se je vedno zavedal klasičnega razumevanja sveta, ki je temeljno tudi skozi oba jezika, latinščino in grščino, za strukturiranje mišljenja, usmerjanja misli k humanosti. Marija Perjevec, ki je Rebuli posvetila že več študij, je za knjigo prispevala esej Duhovni ustroj Rebulove pripovedne proze. V njem poudarja njegovo zavezano slovenstvo, ob tem pa odprtost v širši svet. Pisatelj svoj pogled usmerja od regionalnosti k univerzalnem, od imanence v transcendenco, absolutno krščanstvo. Njena sklepna ugotovitev je, da je pisateljeva globinska misel usmerjena proti glavnemu mišljenskemu toku modernega sveta, proti novoveškemu nihilizmu. Alenka Puhar se v svojem eseju, Kakor brez oči, podaja v iskanje cerkvice, ki je znana zaradi fotografije partizanskega fotografa Jožeta Petka in stoji nedaleč od Rebuli Ljube Loke pri Zidanem mostu, ter je tudi pisatelju v dnevniškem zapisu iz leta 1953 o hoji k svetemu Lovrencu. Ponudila sicer zmotno spoznanje o lokaciji, vendar je v bistvu dojel nezdružljive in skregane povezave med slovensko novo in staro dobo. Milče Komel je prispevko dal naslov Alojz Rebula, oznanjevalec življenjskega smisla, glasnik neuničljivega slovenstva. Rebula je nujno predpostavljal in pravzaprav zahteval od življenja smisel, saj če bi bilo vse nič, potem tudi nič nima smisla. Bil pa je pravzaprav tako precizen opazovalec misterija življenja. Neprekosljiv mojster v besednem prikazovanju vidnih lepot sveta. A sočasno je bil tržaški pisatelj prepričan, da mora biti človek zvest svojemu narodu, kar je še posebno občutil prav zaradi odraščanja na tem območju. Ta ljubezen do naroda in slovenstva se potem odseva tudi v njegovih delih. Prisluhnemo, kaj je na predstavitvi v Ljubljani o Alojzu Rebuli dejal Božo Rustja.
Kar je gotovo med slovenskimi pa tudi drugimi pisatelji le vendarle neka posebnost, da eden tako eminenten pisatelj napiše čisto teološke eseje. Prvi so išli v smer Nova zemlja, drugi potem so bili dodani še novi eseji. In zdi se mi, da bi bilo to izredno zanimivo, da bi iskali vire, od kje je on jemal navdihe za svoje pisanje, zlasti teoloških esejev. Zdi se mi, da je bilo res, koliko je on od Delibaka jemal, koliko od Kongarja, od teh velikanov in kje potem prihaja to pri njemu na dan. To bi res bil eden teolog, ki bi imel en tak širok zamah, da bi to lahko naredil, ker to bi bilo res zelo zanimivo. Tudi z tega vidika, ker tako, rečemo, Delibak je bil toliko časa prepovedan avtor, morda po krivici so ga kolegi teologi, jezuiti tako očrnili, da so mu prepovedali objavljati, potem pa je postal koncilski teolog, eden od očetov drugega vatikanskega koncila. To je ena plat, potem druga plat so gotovo, in tukaj sem se jaz bolj našel, da sem te duhovne vsebine iskal v drugih čisto literarnih delih. In tam sem obdeloval Divjega goloba, no potem sem pa tudi obdelal Kriv pa je ali pa zaslužen prav gospod Jevnikar za to, ki mi je dal napisati uvod spremno besedo k italijanski izdaji Nocturno za Primorsko in sem tam potem se posvetil vsem tem pogojno rečeno duhovniškim romanom Divjem golobu, Zelenem izgnanstvu, Jutranice za Slovenijo, ki je velikokrat spregledan, pa vse do Nocturna za Primorsko, ne tisti. Najbolj seveda se dotaknu, ker opisuje Trčelja, ki je vzel Trčelja. Kot zanimivost naj povem, da je bila prva knjiga, ki sem jo v življenju uredil prav o Filipu Trčelju, ki je bil popolnoma zamolčan, krivično ubit leta 1946 skupaj z župnikom Krašno. Čeprav je izgorel za slovenstvo, so ga njegovi sonarodnjaki določene jedološke smeri ubili po Sveti treh kraljih in ga zagrebli in potem so ga ljudje pokopali. In je bila prav tista knjižica spodbudila pisatelja, da je ustvaril tako umetnino, kot je Nocturno za Primorsko. Dogaja se na Vipavskem, odkudar sem doma in tako dalje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.